Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 5-dekabr. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda 2016 yil O'zbekistonda sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Yillarga berilgan nomlardan bir o'zgarish kutilyaptimi? Ozod mikrofonda. Farzandlari namozxon bo'lgani uchun otani ishdan haydash tavsiya qilindi.
Bilmadim, shu grajdanskiy formada kelgan, yuqoridan ovlasdan. Kel aytganga, shu shunaqa odamli bo'lsa ishdan haydaysan, shunaqa deb aytishgan.
Farg'onalik onaxon 3 o'g'limni tuhmat bilan qamashdi.
O'g'lim o'tganga yordam beringlar deb yozdim. Internetga menga iloji bo'lsa chiqarsanglar.
AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilinmoqda. Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar bor va dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat ekstremist guruhi AQShning Kaliforniya shtati San Bernardino shahridagi 14 odam o'limiga sabab bo'lgan hujumga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Ekstremist guruh bu haqda shanba kuni internetda bayon qildi. Avvalroq FBI, ya'ni AQSh Federal qidiruv byurosi tergovchilari hujumchilardan birining Islomiy davlatga bayat bergani ayonlashgani haqida bildirishgandi. 2-dekabr kuni San Bernardinoda er-xotin amalga oshirgan hujum oqibatida 14 odam hayotdan ko'z yumdi, 21 odam yaralandi. Hujumchilar politsiya bilan otishmada halok bo'lishgandi. AQSh Federal tergov byurosi ayni paytda Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 odam o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilayotganini aytmoqda. Suriya dan Turkiyaga Rossiya aytayotganidek ko'p miqdorda neft kontrabanda qilinayotgani yo'q. Bu haqda AQSh Davlat departamentining maxsus vakili Amos Hochstein bayon qildi. Janob Hochstein Suriyadan Turkiyaga kontrabanda yo'li bilan olib o'tilayotgan neft juda oz miqdorni tashkil etishini aytdi. Bu yerda gap Rossiya iddao qilayotganidek minglab benzovozlar haqida ketayotgani yo'q, dedi Hochstein. Iqtisodiy nuqtai nazardan neftni kontrabanda yo'li bilan tashqariga chiqarishdan ma'no yo'q, sababi Suriyani o'zida unga talab katta, deya qo'shimcha qildi Hochstein. Avvalroq Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh tezkor boshqarmasi boshlig'i Sergey Rutskoy Islomiy davlat benzovozlari Suriya Turkiya chegarasini kesib o'tganidan keyin portlarga borib, u yerdan kemalar orqali 3-chi davlatlarga qayta ishlashga yuborilishini aytgan edi. Islomiy davlat neft kontrabandasidan kuniga 1.5 million dollar foyda ko'rishi aytiladi. Bag'dod hukumati Turkiyadan o'z qo'shinlarini zudlik bilan Iroqdan olib chiqishni talab etmoqda. Avvalroq Turkiya o'z qo'shinini Iroqning Mosul shahriga yo'naltirgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Ankara hukumatining bu harakatini Iroq suverenitetini buzish deya baholadi va Turkiyani o'zaro qo'shnichilik aloqalarini hurmatlashga chaqirdi. Turkiya hukumati iyun oyida Islomiy davlat ekstremist guruhi tarafidan bosib olingan Mosul yaqinidagi Bashika aholi punktiga 150 nafar askarni jo'natganini bildirgandi. Turk qo'shinlari u yerda kurd otryadlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanish aytilmoqda. Markazi Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti 16 yildan buyon o'zbek qamog'ida qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod etish uchun global kampaniya boshlaganini bildirdi. Global miqyosda 4-dekabrdan 17-dekabrga qadar davom etadigan eng yirik kompaniya Muhammad Bekjon bilan birga boshqa mamlakatlardagi yana 11 nafar faolni ozod etishga qaratilgan. 61 yoshli Muhammad Bekjon muxolifat yetakchisi Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan. U Toshkentdagi 1999 yilgi portlashlar ortidan Kiyevda o'g'irlanib, keyin O'zbekistonga keltirilgan va portlashlarga aloqadorlikda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 3 yil avval Muhammad Bekjonning qamoq muddati tugashiga 1 oy qolganida qamoqxona ma'muriyati bo'ysunmaslik aybi bilan yana unga 4 yil 8 oy qo'shib bergan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Germaniyaning Dobers Engineering shirkati Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatining mis ishlab chiqarish liniyalarini modernizatsiyalashga kirishgan. Bu haqda kombinat rahbari Aleksandr Farmonov jurnalistlarga ma'lum qildi. Dobers Engineering hozirda kombinatda yiliga 17000 tonna mis ishlab chiqarish quvvatiga ega pechlar qurmoqda. Olmaliq tog' metallurgiya kombinati O'zbekistonda yagona mis ishlab chiqaruvchi shirkat hisoblanadi. Shuningdek, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan kumushning 90%, oltinning 20% ayni kombinat hissasiga to'g'ri kelmoqda. Toshkentdagi Uzinfocom markazining bildirishicha, O'zbekistonning Uz milliy zonasida ro'yxatdan o'tgan domenlar soni 25 mingdan oshgan. Bu raqam o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 24%ga ko'pdir. Shu yil boshida mazkur zonadagi domenlar soni 19 mingdan ko'proq bo'lgan. Uz zonasidagi domenlarning 45% jismoniy shaxslarga, 55% yuridik shaxslarga tegishliligi aytilmoqda. Domenlarning 88% O'zbekiston rezidentlari nomiga ro'yxatga olingan.
Ozodlik to'qinlaridagi yangiliklar edi. Dasturimiz esa kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ozodlikda jonli efirda aytilgan hamma gaplar Ozodlik radiosining internet saytida yoziladi albatta va siz bu saytga o'z mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda bu haqda e'lon qildi. Odatdagidek har yili shu konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishlarda Islom Karimov shunday yig'ilganlardan so'raydi. Xo'sh, bu yilni shunday deb atasak bo'ladimi degan savolni beradi. Mana bu yil ham sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlasak bo'ladimi 2016-yildi? Nima deysizlar deganda yana shu hamma odatdagidek qarsak chalib va bu yilni ma'qullashdi. Bugun eshitirishimizda ketadigan maqolalarga o'z ozod nazarini bildirish uchun biz o'zbekistonlik siyosatshunos ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan Toshpo'lat Yo'ldoshevni taklif qilganmiz. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, mana siz ham shu O'zbekistonda aytaylik 2001-yildan boshlab e'lon qilib kelinayotgan 1997-yildan beri e'lon qilib kelinayotgan shu yillarni bilsangiz kerak, xotirlasangiz kerak. 2011-yilda aynan shu O'zbekistonda onalar va bolalar yili deb e'lon qilingandi. Endi 2015-yilda oradan 14 yil o'tib, O'zbekistonda sog'lom bola va sog'lom ona yili deb e'lon qildi. Nima shu o'tgan 14 yil ichida onalar bilan bolalarning sog'lig'i yomonlashib qoldimi? Nima uchun bunday yilni tanladi sizning fikringizcha prezident?
Endi to'g'ri aytasiz, necha yillardan bilan yillarni nishonlab kelyapmiz, qariyalarni e'zozlash yili deyishdi, farovonlik yili deyishdi, sog'lom oila yili deyishdi, mana endi sog'lom ona sog'lom bola yili deyishgan. Endi gapni ochig'i shu haligi mana shu shiorlarni bajarilishiga man hayronman. Birortasini shu bajarilganini to'g'risida yoki o'shandan xalqimiz qoniqqani to'g'risida hech qanaqa xabarim yo'q. Yoki o'shandan haligi masalan shu shiorlarni bajarish yo'lida qilingan masalan qancha qandaydir bir byudjet xarajatlari bormi yoki o'tkazilgan tadbirlar to'g'risida endi ularni natijasi to'g'risida biron bir hisobot bermaydi hukumat o'zi. Shu quruq haligi og'zaki aytiladigan shiorlar. Bundan qoniqadigan odamni o'zi yo'q. Mana bu yil endi sog'lom ona sog'lom bola yilida balki e'lon qilingan bo'lsa, endi men bilmadim. Agar ona bilan bolani agar mehribonligini hukumat o'zini bo'yniga qo'ygan bo'lsa, uni avvalambor ta'minotni to'g'irlash kerak. U uyida gazi bormi, issiqlik bormi, yoki bo'lmasam sveti bormi, yoki vaqtida moddiy ta'minoti bormi, oyligini vaqtida olyaptimi, oylik yetadimi, ya'ni ijtimoiy ahvoli o'zi qanaqa degan bir haligi ahvolidan to'xtalish kerak va ular ustida ishlash kerak. Endi bu quruq gap bo'lib qolyapti-da, har yilgidek, har doimgidek quruq gap bo'lib qolyapti. Endi bolalarning ahvoli keladigan bo'lsak, endi bilmadim, agar hisobotga qaraganda O'zbekiston dunyoda birinchilar qatori. Lekin ahvolda, masalan, agar shu viloyatlarga borib, rayonlarga borib, qishloqlarga borib bir qaraydigan bo'lsak, endi bolalar qanday kiyinganini, qanday qilib haligi maktabda o'tirganini, qanday o'qiyotganini yoki
sovuq sinflarda, sovuq sinflarda qo'llariga puflab,
ha, u yerdagi tibbiyot haligi nima muassasalari bormi, yo'qmi, doktorlar yetarmi, yetmaydimi? Endi bularga e'tibor berish kerak. Endi quruq gap bilan nima bo'ladi?
Toshmurod aka, bilasizmi? Toshmurod aka, bilasizmi, masalan, shu har yili qaysi bir haligi mutaxassislarningga qarab shu sohaga yil nom berilsa-ga, o'shalar sal hadikib cho'chib turishadi-da. Masalan, o'qituvchilar yili bo'lganda ulardan imtiyozlar olib tashlandi. Aytaylik, salomatlik yili bo'lganda doktorlarga bir qancha qiyinchiliklar paydo bo'ldi o'sha yilda. Mana bu yil keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilgandi. Mana buni qarang, endi keksalarning pensiya olishi juda qiyinlashdi. Ularning pensiyalari majburan plastik kartochkalarga o'tkazib yuborildi. Keksalarni e'zozlash yilida ularni sal ta'bir joiz bo'lsa xo'rlash yiliga aylanib qoldi-da va turmush darajasi buncha og'irlashdi. Endi mana shunday ahvol davom etyapti ekan, nima keragi bor shu yillarni nomlashni?
Endi xuddi qarang, shu mening savolimni siz o'zingiz berdingiz, men xuddi shu gapni aytmoqchi bo'ldim. Shu hukumat biror narsa, biror bir sharma chiqqan bo'lsa, o'shani teskarisi bo'lyapti-da. Endi bu nima, xalq ustidan kulishmi yoki bo'lmasa shunchaki gap bo'ladigan bo'lsa, mayli, hech bo'lmasa haligi radio televizorlarda masalan shunaqa bir qanaqadir bir tashviqot olib borganda ham har holda shu sohalarga e'tibor berilishi mumkin edi yoki bo'lmasa jamiyatni e'tibor shunga jalb qilganda ham ba'zi bir siljishlar bo'lishi mumkin edi. Lekin aytganingizdek, quruq gap bo'ladi-da, keyin ahvol endi shu yomonlashgan sohalarni o'zingiz aytdingiz. Lekin boshqa sohalar ham o'zi hammasi teskari ketyapti-da, haligi izdan chiqib ketyapti-da. Shuning uchun bilmadim, bu hukumat nima uchun bunaqa deydi, Karimov nima uchun bunaqa shiorlar bilan chiqadi? Endi buni o'ziga havola. Endi manimcha quruq gapdan boshqa emas, odamlarni bir tentiradigan, odamlarni e'tiborini mutlaq boshqa joyga bir jalb qilishga harakat qilishdan boshqa narsa emas. Afsus, endi nima qilamiz?
Rahmat.
Shubaykacha borayotgan siyosati.
Toshmurod aka, rahmat. Siz aloqada bo'lib turing, hali sizga beradigan savollarimiz bor, yana siz nazarlaringizni biz eshitamiz. Demak, O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Biz keyingi ishlarimizda shunga bevosita mutasaddi bo'lgan shifokorlarning nuqtai nazarini so'raymiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofonga bugun turli tuman fikrlar bildirildi. Jumladan, Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan samarqandlik aka-ukalarning aytishlaricha, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari davlat korxonalarida birda ishlaydigan otasini ishdan bo'shatish haqida tashkilot boshlig'iga tavsiya bergan. Sabab esa o'g'illarning, ya'ni qo'shtirnoqchilarga noqobil o'g'illarning namozxonligi.
Endi bunlarda dadam davlatda ishlaydilar, davlatda ish qolasida. Unaqa chasin namozi bir 86-87 yildan beri ishlaydilar o'sha yerda. Endi juda ham ko'p ishlaganlarda o'sha yerda. Bir marta chiqib Moskvaga kelib ketdilar, ishlab bir 3-4 yil, keyin yana qaytib bir yana o'sha yerda ishladilar. Al endi u kuni kelibdi-yu, yaniki debdiki, ha, ularni o'g'li yomon bo'libdi, shu namoz o'qiydigan bo'libdi, shunaqa. Uni ishdan haydanglar debdi. Keyin dadamni tanidilar, gapni eshitib, bu yaxshi odam, man buni bolasini ham taniyman, ular unaqa emas, dalillaring yo'qmi sizlarni, nimaga unaqa deysizlar deb gapiribdi.
Endi kim kelgan, kim?
Endi bilmadim, shu grajdanskiy formada kelgan yuqoridan oblastdan. Endi bilmadim, bular ugovnikmi yoki SMB mi shunaqa bo'lsa kerak. Pochta masalan uni ismi sharifi yo'q, unaqasi yo'q.
Endi aytaylik, konkretni nima deyishgan?
Ular dadamni ko'rishmagan, chunki ular kelsa dadam yo'q bo'lganlar ishda. Keyin aytaylikka uchrashgan. O'sha ishxonada upravlyayshi o'shanga uchrashib, shunaqa shunaqa odamni so'rashgan dadamni. Dadam yo'qlar. Keyin aytganki, shunaqa shunaqa odamni bo'lsa ishdan haydaysan, shunaqa shunaqa deb aytishgan.
Sababi nima?
Sababi shu o'g'illari boshqa yo'llarga kirib ketibdi deb, yomon bo'libdi deb.
Yomon yo'lga kirib ketganlaring yo'qmi axir?
Yo'q, endi namoz o'qimizda, ularni endi o'qimadik shu. Yerda endi prosta ular bo'lishi bilan endi muhojirlik shunaqa-ku, azob chekasizlar qilasiz, endi shunaqa bo'lib namoz o'qirdik, bo'ldi. Yo'q, unaqa sirk yishsin, bo'lmasa boshqa narsalar yo'q. Ular undan oldilar, masalan biz o'zimizda bo'lgan paytimda ham, masalan hech kim mani haqimda unaqa yomon gapirmagandi, hech qachon. Man unaqa sho'x bo'lamasdim, janjol, hech kim unaqa emasdi bizlarni oilamizdan, unaqa yo'q edi. Prosta bitta problema shu namoz o'qigani uchun deb shunaqa muomala qilib o'tishibdi. U kuni man yana uchastkavoyga telefon qildim, unaqa kelib kelib gapirmanglar, man dedi ishlayapman, pul jo'natayapman. Deganimda uchastkavoy ha mayli mayli ishlardir, faqat ehtiyot bo'l deganda. Endi o'zi bu yer rayon masti bu oblastdan kelgan. Dadam oblastda o'zida ishlaydilar, yuqorida ishlaydilar, shaharda, rayonda ishlamaydilar.
Demak, sizlarning endi oddiy namoz o'qiyotganlaringizni kimdir yetkazgandilarga oralaringdan kimdir?
Endi qishloqdagi odamlar bilan ko'rishasiz, bilasiz, deyda endi bir-biri bilan gaplashasiz. Endi eshitishganlar, shunaqa namoz o'qiyotgan undanday deb. Keyin gap-gap endi yetib bo'ladi shunaqa. Prosta menga endi alam qilayotgani, masalan, dadamni hech qanday bir qandaydir aloqasi yo'q bo'lgan joyda dadamni shunday qilishyaptida. Bizlarni oilamiz unaqa oldin hech qachon unaqa har xil ularga tushib qolmaganda, na militsiyaga, yo na bir boshqasiga qandaydir yomon ishlar bilan yoki bir nima deydi, boshqa bir bo'lmag'ur narsalar bilan unaqa tushgan yo'q biron martadan. Birinchi marta o'tishi endi dadam endi ularsiz yoshlari ellikdan oshgan, endi unaqa narsalardan hayiqadilarda bordi.
Samarqandlik mehnat muhojirining fikrlarini eshitdingiz, Toshpurat aka. Mana bu nima endi? Bu hadikmi bu? Qo'rqishmi bu? Masalan, o'g'illar Rossiyada endi namozxon bo'lib yurgan bo'lsa, toza halol, masalan, ichmasdan ishlab yurgan bo'lsa, otasini jazolash kerakmi bunga? Bunga hech nima tushunmayapman. Bu narsalar nima o'zi?
Endi bu o'zi tushunadigan narsa emas. Endi mana bizani O'zbekistonda shu asrlar osha shakllanib kelgan ma'lum bir qadriyatlar bor, ma'lum bir urf odatlar bor. Shu haligi oilada yoki shu jamiyatda qo'ni-qo'shnilarda masalan jinoyatga qo'l urmagin deydi, keyin haligi fasodga boshqalarga aralashmagin deydi. Endi bizani hukumat o'zini haligi qilayotgan ishlariga tushunib ham bo'lmaydi. Masalan, o'zimizda haligi zamonaviylikka ham chek qo'yilgan. Masalan, kitob o'qish, bibliotekalarku umuman hammasi bitilib ketgan. Yoki bo'lmasa madaniyat saroylari bir paytlarda bo'lardi, kino saroylari bo'lardi. Ular ham hammasi bitilib ketgan. Endi xalq nima qilsin? Mana shu hozir boshqa haligi yo'l bo'lmagandan keyin endi shu haligi nima deydi, haligi urf odat yoki bu masalan bir an'ani bir haligi bir davomi desak ham bo'ladi. Endi bu dindorlik, bu hech kimga uni zarari yo'q, foydasi bo'lishi mumkinki tarbiyaga, masalan insoflik bo'lishga, endi bola chaqaga e'tiborlik bo'lishga, boshqasiga undashi mumkin. Endi bilasizmi, sovet davrida faqatgina mana shu katta lavozimlarda ishlaydigan haligi amaldorlarga, masalan agar masjidga boradigan bo'lsa, ba'zi bir shu nima deydi, keskinlik sarflaridir, fasod boshqalaridirdida ularni shu haligi lavozimda ishlaydigan odamlar olib tashlardi. Endi bu haligi gapirgan odamni bolalari namozxon bo'lsa-yu, uni otasini O'zbekistonda bolalari Rossiyada ishlatgan bo'lsa, otasini ishdan haydagan bo'lsa, endi men bilmadim. Bundan ortiq, masalan, adolatsizlik bo'ladimi? Bundan ortiq haligi bu huquqni toptalishini haligi bir navolasi bo'ladimi? Men hayronman.
Tushundim. Rahmat sizga, Toshpot aka.
Bo'lmaydi, chunki buni mantiq yo'q deb ularni mantiq qilayotgan.
Mantiq yo'q, demak, hamma namozxon terrorist bo'lib qolmaydi-ku albatta. Rahmat.
Albatta, bu ko'nikmalardan bittasida, bilasizmi? Bizani shu ko'nikmalarimizdan bittasi. Endi shu odatlarimizdan bittasi. Buni masalan, bir haligi siyosatga ham moslash noto'g'ri, yoki bo'lmasam haligi bir ekstremizm, terrorizmga ham uni yaqinlashtirib bo'lmaydi. Bu oddiy bir ko'nikma.
Tushunarli.
Shu namozxon odam, ya'ni shuni o'ziga nima deydi?
Qolaversa,
tarziga to'g'ri keladi deb haligi topgan odam. Buni otasini rahmat deyish o'rniga bilmadim. Jinoyatchi qo'lga o'g'irlik qilsa yoki muttahamchilik qilsa yoki bo'lmasam nima deydi? Haligi nima odamlarni aldab yursa, u boshqa narsa. Endi men bilmadim.
Tushunarli. Qolaversa, Toshpot aka.
Ommaviy bir madaniyatimizni haligi shunaqa qilib haligi nima deydi bir jinoyatga chiqarib qo'yishgan bo'lsa, bu noto'g'ri. Hukumat qilayotgan ish noto'g'ri.
Qolaversa, bolani jinoyati uchun ota, otani jinoyati uchun bola javob bermaydi qonun bo'yicha. Demak, davom etamiz tinglovchilar tinglashda. Farg'onalik onaxon 3 o'g'li noqonuniy, ya'ni tuhmat bilan qamalganini va sudlar buni e'tibor va ularning aziz shikoyatlarini e'tiborga olmayotganidan shikoyat qildi.
O'g'lim o'shanga yordam beringlar deb yozdim. Internetga bunga iloji bo'lsa chiqarsanglar. Karimov meni eshitmayapti. 3 bolamni tuhmat nelsalarda o'yini qilib qamashdi.
Onajon, qayerdansiz siz?
Farg'onadanman, Oxundobayev massivdanman.
Yoshingiz nechida?
60.
Ismi familiyangiz kim?
Muminova Qanoat.
Aha, tushunarli. Endi o'g'illaringizni nima uchun qamashdi?
O'g'illarim o'zi o'tirib kelganida, 2012-yili o'tirib kelganida. O'shanda ham shunaqa o'yin qilishib, endi meni aridaqa hech kimim yo'q, yordam beradigan. Nima qilishib qamashdi, aybi bor dedi, o'shanda ham indamabman. Qamalib keldi. 2013-yil kelib, shu vaqtlari borsa bittasi ish bermasdan 15 sutka qilib qamashib, rasa urgan ana shu Muzaffar Sayot upravleniyada ishlaydi. Anaxon degan SMB'da ishlaydi. Ana shular bizga ishlaysa, bizga ishlaysan deb nima qilmaganiga Ali hamma kizdik qonini bilganiga olishib sanga hech kim ishonmaydi. Deb yana qamashvordi. Man o'zlari bilan gapirsanglar bo'ladi. U hozir Buxoroga borib tashlagan 10 yil yer berdi. Man bormi yo'qmi ularni kelishiga bilmayman.
Qaysi o'g'lingiz bu? Kattasimi?
Hayitda Baxtiyor. Ixtiyor skandal degan o'g'limi.
O'g'illaringizni nima ayblov bilan qamalgan? Diniy ayblov bilanmi?
Mashinnik deb qamadi.
Mashinnik deb?
Bittasida o'zi mashinnik deb qamadi.
A sud bo'lganmi? Sudda nimasi aybi tasdiqlandimi?
Sudan hech kim eshitmadi. Hech kim eshitmadi. Yozmagan joyim qolmadi. Oxiri yana sizlarga nima bo'ldi?
To'qqizinchi
eshitmayapti.
Uchalasi ham mashinnik masalan tovlamachi bilan qamaldimi?
Ikkitasi tovlamachi dedi, bittasini mana bu yerda o'zlari nelsalar narkoman deb o'g'lim mashina olib, u bola hech qanday qamalmagan, yaxshi yurgan edi. Mashina olib, shular yurdi. Turmadan chiqqan bitta bolani jo'natishib, o'g'limni haqorat qilib, nima qilganiga aytar bo'lsa, bitonga yiqilib tushib o'lganiga 79 necha statya qo'yib turib, ikkinchi chasti bilan 16 yil unga beryapti. Buni tekshiradigan odam yo'q. U qamalib chiqqan, uni uglovniy rozga o'zi jo'natgan. Keyin hammasi keyin o'zi gapirib berdi.
Siz endi iddaoyiz bo'yicha uchala o'g'lingiz ham tuhmat bilan qamalgan demoqchisiz-a?
Ha, mana tekshirib ko'ringlar. Bunday tekshirsa hammasi aniq bo'ladi. Manda hamma qog'ozlari bor. Kim nimasiga hamma qog'oz yig'ib qo'yganman.
Deydi farg'onalik onaxon Qanoat opa Mo'minova. Toshpurat aka, eshitdingiz-a buni ham? Alo, Toshpurat aka.
Eshitdingiz-a?
Demak, qarang, bu yerda nima bor? Masalan, bu ona doirda ko'z yoshlariga hamma ham chidab tura olmaydi. 3 ta farzand, 3alasi ham qamoqda. Endi biz bilmaymiz, u qanchalik endi sudda bizni hech kim gapimizni eshitmadi, advokatlar gapini eshitmadi. Keyin podstava deyapti. Militsiya xodimlari o'zlari podstava qilib qamatib yubordi deyishyapti. Umuman bugungi sudlar va shu militsiya xodimlarining shunaqa holatlari to'g'risida nima deyish mumkin?
Endi birinchidan mana shu haligi shu nima desam, onangiz vardi, o'g'lim qamalgan, o'g'lim tuhmatdan qamalgan degan haligi gaplarni eshitib, albatta u kishiga Qanoat opaga hamdardlik bildiraman. Endi juda ham achinarlik holat. Endi bu onani gaplarini shu eshitishni o'zi qiyin. Endi odam nima ezilib ketadi, eshitgan odamni o'zi ezilib ketadi. Endi buni qarangda, bir tomondan mana shu qamalib chiqqan odamlarni ko'pchiligini militsiyalar, endi mana shu huquq tartibot organlarini xodimlari o'ziga ayg'oq chiqib qo'yishadi. Ya'ni shu bizga ishlaysan deydi. Agar boshqacha bir aytganda, ya'ni o'sha xuddi mashinnikni o'zini qilib qo'yadi. Birovni oldida haligi eshitib turadi-da, keyin borib haligi chaqimchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam haligi qaysi bir jihatdan shu qo'llaniladi, balki unga ishtofil berilar yoki bo'lmasam uni tinch qo'yishar. Xullas, mana shunaqa qilishadi-da, faktiski endi mana shu yo'ldan urishadi. Endi bu nima desam, endi adolatsizlikda endi avvalambor juda ham haligi yorqin bir ko'rinishi. Bu huquq tartibot haligi ishlari umuman izdan chiqqanligi to'g'risida bu bir narsa. Keyin mana shu militsiyalarni o'zi ham podstava to'g'risida boshqalar nima qanoat opa aytdilar endi. Bu nima desam, militsiyalarni o'zi qilib yuribdi axir. Odamlarga sal pal sharoit yaratib beradigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, xo'p, mana qamalib chiqqan bo'lsa, agar biron bir jinoyat qilgan bo'lsa, endi o'shanga yarashami yoki haligi unga qo'shib berib haligi jazolashganmi? Endi tinch qo'yish kerak-da axir. Endi bu qachongacha bu odamlarni ezib borishadi? Bu onaizor endi bilmadim. Endi bu kishiga nihoyatda qiyin. Endi men ham shu murojaat qilardimki, bu o'sha Farg'onada o'sha yashayotgan joylarda endi bu nima deydi, hukumat vakillari bormi, deputatlar bormi yoki hokimu undan boshqa amaldorlar bormi, endi bir mulohaza haligi insoniy nazar bilan shuni shu arzalarga e'tibor berib, bir sal pal bo'lsa ham bir nima deydi, adolatni o'rnatishga yordam berishsa yaxshi bo'lardi.
Rahmat Toshpurat aka, rahmat Toshpurat aka. Biz ham
Karimov ham.
Biz ham shu rasmiy idoralardan shuni umid qilib qolamiz. Demak, bugungi bizning Ozodlik radiosida ketgan eshitishlarga o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpurat Yuldoshovning ozod nazari edi. Rahmat Toshpurat aka, salomat bo'ling.
Mayl, salomat bo'ling. Xo'p, xayr.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. AQSh federal tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQSh federal tergov byurosi vakillari hujumchilardan birining Islomiy davlatga bayat bergani ayonlashganini aytishmoqda. Tashvin Malikning Facebook sahifasida boshqa ism bilan ekstremist guruhga bayat bergani ayonlashgan. 2 dekabr kuni San Bernardino'da er-xotin amalga oshirgan hujum oqibatida 14 odam hayotdan ko'z yumgan, 21 odam yaralangan edi. Hujumchilar politsiya bilan otishmada o'sha kuni halok bo'lishgandi. Ularni uyi tekshirilganida u yerdan qurol ombori, portlatkichlar va bomba yasashda ishlatiladigan uskunalar va o'q-dorilar topilgan. FBI, ya'ni AQSh federal tergov byurosi rahbari Jeyms Komi hozircha hujumning biron ekstremist guruh bilan bog'liqligini isbotlovchi dalillar yo'qligini aytgan. Ammo hujumchilardan biri radikal g'oyalarga va terror guruhi ta'siriga berilgani sabab hujum terrorchilik amali sifatida tergov qilinayotganini aytdi Komi. Juma kuni hujumchilar kiraga olib yashagan uyning egasi hovli eshiklarini jurnalistlarga ochdi. FBI tergovchilari bu paytga kelib uyda taftish o'tkazib bo'lgan va ashyoviy dalillarni olib chiqib ketgan edi. Jurnalistlar uy devorlarida Qur'on oyatlari bitilgan yozuvlarni ko'rishgan. Tergovchilarning aytishicha, hujum arafasida er-xotin kompyuter xotirasidagi barcha ma'lumotlarni o'chirishga ulgurganlar. FBI vakili David Baudich hujum obdon tayyorlangani belgilari borligini aytdi. Lekin Islomiy davlat ekstremist guruhining hujumlarga bevosita aloqadorligini tasdiqlovchi dalillar hozircha yo'q. Ular Islomiy davlat g'oyalari ta'sirida bu ishga qo'l urgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ilgari surilmoqda. Tashvin Malik Pokistonda tug'ilgan, lekin hayotining katta qismi Saudiya Arabistonida kechgan. Uning eri Said Farruq Chicago'da, Janubiy Osiyodan kelgan immigrant oilasida tug'ilgan. Los Angeles Times nashrining yozishicha, Farruq bir necha yil avval Saudiya Arabistonining Makka shahriga haj ziyoratiga borganida Tashvin Malikni xotin qilib AQShga olib kelgan. Politsiyaga ko'ra, hujumga qadar er-xotinning AQShda qonunga xilof harakatlari qayd etilmagan. Mahalliy politsiya boshlig'i Jarrod Berguan er-xotin bu hujumni qandaydir maqsadda amalga oshirgani aniq, lekin nima maqsadda ular buni qilganini bilmaymiz dedi. Ayni paytda Islomiy davlat San Bernardino'dagi hujumlarga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Ekstremist guruh shanba kuni internetda bu haqda bayonot tarqatib, Kaliforniyadagi hujumlarga mas'ul ekanini bildirdi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Bu xabarimiz Afg'onistondan olingan. Kobuldagi muxbirimiz mamlakatdagi gilam va gilamchilik haqida hikoya qiladi.
Gilam Afg'oniston o'zbeklarining eng eski va muhim amaliy qo'l sanoati mahsuloti hisoblanadi. Afg'onistonda gilamga qolin deyiladi. Uzoq o'tmishlardan beri qator afg'onistonlik o'zbek oilalar gilam to'qish hisobidan ro'zg'or tebratib kelganlar. O'nlab va yuzlab o'zbek savdogarlar gilam tijorati bilan mashg'ullar. O'tmishda ham poytaxt Kobulda gilam savdogarlarining eng katta qismini afg'onistonlik o'zbek tojirlar tashkil etgan. Uzoq yillardan beri Afg'onistonning chet elga eksport etadigan muhim tijoriy tovarlaridan birini afg'onistonlik o'zbek gilamchi ayollar qo'lida to'qilgan 1001 tunis rangda to'nib turgan naqshinkor gilamlar tashkil etgan. Hozirgi kunda ham o'zbeklarning gilam sanoati mamlakatda o'z o'rni va ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Ammo keyingi yillarda mamlakat ichkarisida qo'lda to'qiladigan gilam sanoati mahsulotining bozorining kasodligi aytiladi. Kobulda gilam savdosi bilan shug'ullanadigan o'zbek savdogar Ibrohim Qorizoda gapiradi.
Hozir bozor qolin xil xarob, qaysi bozor marsasi yo'q. Xususan bizlarning bozorlarimizni qolinoy turkiy ironi ko'p xarob etgan vatani qolin san'ati dastini va san'ati dastam davlatni ham qaysi tavajjusi yo'q, toshpilcha bir ko'maki bo'lgani yo'q.
Ayrim gilam sotuvchilar davlatni, gilam tojirlari hamda gilamchilarni himoyat qilmay kelayotganidan shikoyat qiladilar. Ularga qaraganda chet eldan mamlakat ichkarisiga olib kelinadigan arzon baho gilamlar ichki qo'l sanoati mahsuli bo'lgan gilamlar xaridorlari sonining kamayishiga olib kelgan asosiy omil sanaladi. Ularga ko'ra, gilam uchun kerakli xom ashyolarni mamlakat ichkarisida ishlab chiqarish masalasiga davlat befarq yondashmoqda. Shuningdek, davlat Afg'oniston gilamlarini chet elga sotish uchun mamlakat tojirlari bilan lozim yordam ham ko'rsatmaydi. Yana ikki kishi gilamchi gapiradi.
Masalan, Hirot bor, G'azni bor, Saripul bor, Oqcha bor, shu o'rtalarni go'spanlari yo qo'ylarini yungini olu. Shularni o'zlari shu yerda qurshasalar, Afg'onistonning shu qolinlariki bir 6 metrasi 15 ming afg'oni tomon bo'layotgan qolin, 8 ming afg'oni bizlarni qo'limizga kelib biladi shular. Lekin davlat bu yerga tavajjuh qilmaydi, hamma zot xorijdan keladi. Shu sababdan bizlar xorijiy muhtoji.
Afg'onistonga tamom viloyatlarda shunda bozor xarob, davlat bizlarga ko'magi yo'q. Shuning uchun turk qolinlar, Iron qolinlar, ular ko'p ketadi, ular arzon keladi.
Afg'onistonlik o'zbek gilamchilar hamda gilam tojirlari davlatning gilam amaliy qo'l sanoatini rivojlantirish masalasiga befarq yondashishini, uzoq o'tmishga ega bo'lgan ushbu sanoatni xalq orasidan asta-sekin yo'qolishiga sabab bo'lishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, endi Chodir xayolga navbat beramiz. Chodir xayol arxividan Abdulaziz Karim.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurban bo'laman. Qurban bo'laman. Qurban bo'laman. Hayratda qolib. Qurban bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurban bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-chi yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibiy g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni Chodir xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrning oxirlarida, shu 90-chi yillarning o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, "Mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytyapti mana shu so'zni" degan edi. Endi ozgina bir havas ham qilganda yana Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mana shu qo'shiq tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalan bor qo'shiq tarixini gapirgan bo'lsak, aslida qo'shiq 94-chi, 95-chi yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytaman. 94 yoki 90, ya'ni shu Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashraf nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman, faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97-chi yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89-chi yildan boshlab, 89-chi yildan anavroq 89-chi yildan borib, endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Shu hali sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda, shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib, o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97-yilga kelib shu Asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda Asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentni ko'rib, to'g'risini ko'rib ta'jubga tushdim. Mayli, nima emasu. Asr guruhini tuzdim 97-yilda va shu birinchi qo'shig'im Gulni nozir degan qo'shiq edi. Yoshida bob o'sha davrda endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi. Shunchaki yozilgandi. Ya'ni bir qiziqarli bir kishiga ko'rinib tushib qolgandi yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, shu televizorda ko'p qo'yilardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib, xarid qilib, qanaqadir bir qo'shiq aytadi. O'sha yerdan bir parcha eshitib, yana suhbatimizni davom ettirsak.
Shaydolanib qalbim senga o'rgandi, misolingga yetolmay yurak kinam o'rtandi, ishqingda tanho yonarman.
Mash qo'shiqdan keyin demak qurbon bo'lamanni yozdingiz yoki oldin bu bo'ldim yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im esa qurbon bo'laman bo'ldi. Lekin qurbon bo'laman to'g'risini aytsam, men unaqa sid darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. Deyarli 98-99 ikki yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma hit paradlarda, o'sha davrlarda hit paradlar haqiqiy hit parad bo'lardi. Ya'niki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Shu o'sharni qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Xofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti, qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha vazirlar mahkamasida ishlar ekan, o'sha ataylab FM radiolarda ko'p qo'ydirib mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya shunga aniqlik kiritadi, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima, men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Men hech qanaqa palonchi, pistonchi ichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan. Meni haqiqiy xalq ko'targan, ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapimni davomi, odamlar o'zligi o'sha pagerlar oxirli mesajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, shu qo'shig'ini qo'ydirib, o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im hit bo'lib ketgan. Ya'ni shu 2 yil davomida birinchi o'rinni ichimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham qo'shtirnoq ichida ensasini qotirganman. Lekin bu
o'zim guvohman bunga. O'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman, lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? Sherni muallifi kim? Bastakor kim?
Hit bo'lishini sababini endi sizga tushuntiraman. Ya'niki mahsulot degan bor-da, mahsulot, ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum, Toshkent shahrida yashaganlar Komolon mahallasida hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarni oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan haliga. Xotira bir nimasi. Habibiy domlaning she'rlarini ko'p o'qiganman. O'sha davrda student edimda, endi men student edimda asosan xor asarlar bilan qiziqqan davrim bo'lgan. 4-chi kursda o'qiganda o'shanda xor asarlar yozganman va romansli yozganman. Romansli yozganda Ahmad Yasaviyning xizmatlariga yozganman va shu Habibiy domlani ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3-4 daqiqaning ichida bitta asar yozib qo'ydim, ya'ni mana shu qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech uni estrada janrida masalan ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganda, lekin 97-yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shundan keyin estrada janriga, ya'ni o'g'irib o'sha paytda esingizda bo'lsa, Beruniy metrosi tomonida Alpomish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alpomish sport saroyini yer to'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10:00 11:00 atrofida yozganmanda, keyin u haligi svideniya deydi, bizda qo'shig'i svideniya degan, kechasi 2-3:00 svideniya qotdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tiribmanda, endi uyqusirab nima eshitilyapti televiziyada qilgani baland qilib qo'yib qo'ygan, ko'zimni ochib kirdim. Aytayotdim ochiq deb o'zimga o'zim ishonmaganman, ya'ni o'zimni aytganimga hatto ishonmaganman, shunchalik bir nima bo'lgan, bir yangilik bo'lgan o'sha davrda. Keyin mana shu yozilgandan keyin Moy Gorod va Radio Grant degan ikki tomon radio bo'lardi Toshkent shahrida.
Bilaman, Radio Grant o'sha Ulug'bek do'stimiz, Moy Gorod ham yopilib ketdi, u ham o'rtoq birga boshlaganmiz o'zi o'sha biznes bo'ladi.
Yaxshi bo'ldi. Moy Gorodga olib borganman, u yoqda mana kursdoshim ishlardi, Nodira degan qiz, o'shanga iltimos qilganman, shuni agar bir orasida qo'yib yuborsanglar xursand bo'lardim. Gulnoza, keyin Jannatim degan qo'shig'im va mana shu Qurbon bo'lmoq, uchta dona qo'shiq olib berganman benediskda. Keyin iloji bo'lsa shuni qo'yib yuboringlar deganman. Bir ikki qo'ygandan keyin odamlarni o'zi talab degan, hech qanaqa pul to'lab yoki kimdandir telefon qilib unaqa narsalar bo'lmagan. U vaqtda juda oddiy, masalan, yashardik, Yunusobodda turardim, avtobusda kelib ketardim, hech nima bo'lmagan unaqa. Keyin shu bilan shu Moy Gorod orqali asosan ko'tarilgan. Moy Gorod keyin bu qo'shiqni chiqparatga qo'yib, birinchi o'rinni olgandan keyin Radio Grantdan qo'ng'iroq qilib, degan shu qo'shig'ingizni olib kelib berasizmi deyishgan. Keyin Radio Grantga xabar berganman. Undan keyin bir ikki oyla chamasi, ikki oydan keyin shu O'zbekiston televiziyasidan Ehson Osmonov degan yigit bor edi, nima bir ko'rsatuv olib boradigan. Shunga bitta klip olib beraman o'zim Pekinga, o'shani birga ishlaylik u yoqda deb iltimos qildi shu bola. Mayli deganimizda shu Angren tomonlarda, Ohangaron tomonlarga chiqib, o'sha siz boya aytgandek yaylovda, shu tog'lar atrofida shu oddiygina bir
yaktaklari kiyib
qilingan
oq yaktaklarni
olib, shu o'zbekcha deb yo'q, oq tapishkalarni olib shu yerga chiqib syomka qildik. Undan keyin bir uch oy, to'rt oy deganda keyin televideniyaga olib berganimizda televideniya o'tkazmagan, ya'ni badiiy kengash bo'lardi paytda, badiiy kengash qo'shiq o'tkazmagan, tayyorsiz past qo'shiq degan, matnini tayyor yo'q degan. Men aytganman, matnini Habibiy yozganku, u hit paradlarda hozir birinchi o'rinda tursam, u radioni bizga aloqasi yo'q, u radio beraveradi hit paradni, ancha o'shanda ham nima bo'lgan, mujodasi bo'lgan televideniyada, lekin baribir o'sha televideniyada ham ishlaydigan bizani muxlislarimiz bor ekan, o'shalar iltimos qilib yordam qilib, keyinchalik bir deyarli yarim yildan keyin klipi qo'yildida, klipi qo'yilib shu butun barcha o'sha paytdagi kanallardan efirga uzatilgan.
Qarang, o'sha paytda dazm olib tiqsa ham o'sha qo'shiq yangraydigan bo'lib qoldi keyin.
Ha, shunaqa bo'lib qoldi.
Hamma kanallar, bu xususiy kanallar, radio, FM, davlat kanallari, yoshlar, boshqa hamma qo'yaverdi keyin uni.
Endi bilasiz, Suqrot aka, har bitta masalan mashhur bir ashulachini o'zini vizit kartasi bo'ladi-da. Masalan, meni o'shaning uchun hamma ko'rsa Qurbon bo'laman deb chaqiradi. Hech kim Abdulaziz Karim deb chaqirmaydi haligacha. Ana Qurbon bo'laman ketyapti yoki ana Qurbon bo'laman deyshadi. Ya'ni o'sha vizit karta shu bo'lib qolgan menda haligacha. Mana oradan deyarli 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa ham, haligacha ko'rsa, hozir Turkiyada bo'lsam ham shu ko'chada o'zbekni ko'rib qolsa, ana Qurbon bo'laman ketyapti deyshadi.
Endi qarang-da, Habibiy domlaning ijodi bilan tanishmiz. Bu qiz bola uchun yozilmagan bu matn, bu Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik, shunaqa bo'lsa kerakda har holda.
Albatta, albatta.
Endi lekin boshqa tarafdan odam bir narsani takrorlayversa, o'sha orzu ijobat bo'ladi. Qaysidir ma'noda shou biznesda qurboni bo'lmadingizmi oxir-oqibat O'zbekistonda? Chiqib ketdingiz. Ya'ni shu qo'shiqda ham roli yo'qmi aka, ya'ni qurbon bo'laman deb aytib o'zingiz ham qurbon bo'lmadingizmi Abdulaziz?
Aslida o'zi qanaqa qo'shiq aytsang o'shangiz bichor bo'lasan degan nima bor edi, eski o'sha ustozoda bir hofizlarimdan gapi bor edi. Masalan, o'lim haqida aytish mumkin emas deyishardi. Mana rahmatli Muhriddin aka o'lim haqida ko'p aytganlar, mana o'zlari ham o'tib ketdilar. Nuriddin Haydarov ham o'lim haqida aytganda, ya'niki shunaqa bir nima hislatli bir joylari bor. Endi bu qurbon bo'lamanku, mayli, mana shu o'ylaymanki o'zimni qilgan xatoyim bu Ahmad Yassaviyni hikmatlariga yozganim katta xato bo'lgan. Ya'ni bandalik bilan bilmasdan shu ish qilib qo'yganman, paytda o'zimga nima yetarli bir ilmim bo'lmaganda, ya'niki unaqa avliyo odamlarni matniga qo'l urish kerak emas ekan. Masalan, Faryod ursam men degan qo'shig'im shu Ahmad Yassaviyni hikmatidan olgan. Baribir yuk tushar ekan u narsani, baribir ta'siri bo'lar ekan. Shuni o'zim bildim, sezdim. Ya'niki har bitta nimaga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak, matnga ham. Ya'ni o'sha asosiy matnda endi qo'shiqni bezatib beradigan, odamlarni qalbiga kiradigan asosiy matn bo'ladi. Hozirgi endi men bu nimalar o'zi she'r yozib aytib yuradi-yu, lekin o'sha paytda biz shu asosan klassiklarga murojaat qilardik-da.
Endi Abdulaziz, qarangda, darvishlar o'sha kashkurlarini silkitib aytib yurgan-ku mana shu yo Alloh deb mana shu aytgan hikmatlarni aytib yurishgan-ku, ya'ni ularga yuk tushmaganmi? Ya'ni ular ham odam-ku, ya'ni bu ma'noda
darvishlar bilan Abdulaziz Karimning farqi katta, chunki darvishlar o'sha sufilar maqomini 7 maqomini bosib o'tadi-da. Tushunasizmi? O'sha ma'rifat, keyin nima birinchi nimasi ma'rifat, ya'ni egallash, ilmni butunlay egallaydi, Qur'on yoddan biladi, hadisdan, ya'ni oxirgi o'sha fanofilloh degan 7 maqomiga chiqqandan keyin ular o'sha darvishona yashab yuraveradi. Ularni suf desa odam qo'rqiladigan darajada bir kuchiga ega bo'ladi. Aman darvish bo'lishimga u 7 maqomdan bosib o'tishim kerak. U juda og'ir narsa, u darvish bo'lib odam tug'iladi, ya'ni u Allohdan o'sha belgilangan bo'ladi. Shuning uchun bu narsa menga berilmagani uchun menga shuni yuk tushdi. Ya'niki bu bor narsa, bir xil xonandalar bor, faqat sevgi haqida aytib beradi, ularga hech narsa ta'sir qilmaydi. Lekin bunaqa og'ir matnlarga juda bir ehtiyotkorlik bilan nima qilish kerak ekan, yondashish kerak ekan, shuni endi men o'sha paytda bilmaganman.
Xo'p, endi qo'shiq lekin ancha mashhur bo'ldi, odamlar yoddan biladi. O'shaning uchun tanish qo'shiqlar degan rubrikada siz bilan suhbatlashyapmiz. Odatda mana shu rubrikani formatiga ko'ra qo'shiqchilar kuylab beradi endi. O'shani bir kuylab berasizmi mana shuni? Boshida
endi hozir bu jonli ijro etsam haligi nima deydi, repetitsiyasi deydi o'zchasi, qanaqa chiqar ekan.
Mayli mayli, marhamat, ko'rib boriga baraka.
Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husnu jamoling hayratda qolib surati bejon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman hayratda qolib, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman hayratda qolib surati bejon bo'laman. Endi repetitsiyasi kuyladi.
Aha, rahmat. Mana
aytib buyurmang.
Qatorlab o'tirdim siz bilan birga. Surati bejon bo'laman. Xo'p, endi bugungi kuningizda so'rasak sizni. Hozir mana Turkiyadasiz. Turkiyada juda ko'p, demaylik, bir ikkita o'zbek nonini top yegan mashhoqlarimiz, o'sha Shohsanam Qilichova, bir muddat Yulduz Usmonova, bir muddat Ozoda Nursaidova, ya'ni butun turklarni vatani sifatida o'sha yerdasiz, ya'ni begona emassiz, otalar yurtidasiz, ya'ni ota yurtdan kelib ona yurtdasiz deylikmi. Xullas, bugungi hayotingizda gapirib bering tinglovchilarga.
Bugungi hayotim oddiy, shu ota-onam bilan birlikdamiz hozir, birga turibmiz mana
Turkiyada,
dengiz bo'yiga, Turkiyada albatta, dengiz bo'yiga chiqib sayr qilib turamiz. Shu hali ijod masalasiga hali ertaroq, chunki to'g'risini aytsam hozir boshqa bir rejalarim bor, endi vaqt ko'rsatadi uni inshaalloh. Hozir man to'g'risi rejalarimni hammaga oshkor qilishni yoqtirmayman, shuning uchun xafa bo'lmaysiz, vaqt ko'rsatadi inshaalloh.
Endi bilasizmi, o'sha yoqqa borganlar aytadiki, mana siz bilan suhbatlashayotgan, suhbatni boshlagan paytimda ham o'sha minoralardan azon tasi keldi-da.
Ha.
Va bir hamma borgan, siz bo'ling, fransuz, nemis, amerikalik qo'shiqchilar o'sha Turkiyaga, Istanbulga borar ekan, bir ilhom qaynog'ini ko'rganda aytishadi-da, o'sha muvazzinlarning sasi, o'sha mavlaviy qo'shiqlari va boshqa, ya'ni shu ma'noda sizning tasavvuratlaringiz qanaqa? Ya'ni boshqa musiqachilar kabi bir ilhomlanyapsizmi? Qanday deb
aytasiz? Turkiyaga avvalambor 5 marta kelganman kamida. Bundan avval birinchi kelishim 2000-yilda kelganman. Sevara Nazarxon degan ashulachimiz bor edi, o'shani birga olib kelganman o'sha paytda. Endi haligi Siberiz degan guruhdan chiqib ketgan paytlar edi, birga kelganmiz. Shu O'zbek havo yo'llarini bir prezentatsiyasida ashula aytib ketganmiz. O'shanda men yoqtirganman, ya'niki shu hozir aytganingizdek, shu azonni ovozi kelib turishi, qolaversa islom madaniyatini boshqacha bir yondashish bor. Endi Turkiya shunaqa bir yerki, ya'ni bu yoqda simbioz bo'lib ketgan, Yevropa bilan Osiyo madaniyati aralashib ketgan. Ya'niki bu yoqda shu har xilini topaverasiz. Haligi har xil bir madaniyat, har xil bir sivilizatsiya bor. Masalan, taksi maydoniga chiqsangiz, undan boshqa sivilizatsiya. Fotiq degan bir ilchasiga borsangiz, undan boshqa sivilizatsiya. Ya'ni har bitta joyi o'zining bir chiroyli, bir go'zalligi o'ziga. O'sha Osiyo va Yevropa madaniyati sivilizatsiyasi qarishgan bir joy, ya'ni aralashgan bir yer desak ham bo'ladi. Undan tashqari Turkiyani masalan
juda bir yaxshi tomoni shuki, boya aytganingizdek, ota vatanimiz, ya'ni o'sha saljuqiy otalarimiz ming yil oldin bu yoqqa kelgan bo'lsa, Abdulla Askarim endi keldi. Shuning uchun haligi o'zimizni millat, o'zimizni nima, mentalitet ham deyarli bir xil, ya'ni o'sha o'zbeklarga bo'lgan hurmati, o'zbeklarga bo'lgan nimasi, quchoq ochishi juda albatta quvonarli holat va qolaversa o'sha besh mahal bemalol namozni o'qib ibodatingizni qilib o'zingizni ishingizdan hali mamnun bo'ladigan bir joy. Shuning uchun alhamdulillah deyman shu davlat kelganman. Albatta juda ko'p Yevropa davlatlarida ham tanishlar, qardoshlar bor edi, kelgan bu yoqqa deb taklif qilishgani, lekin man to'g'risi Turkiyaga keldim. Turkiyani yaxshi ko'raman.
Xush kelibsiz ota vatanga, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz. Endi tinglovchilarga bir niyatlaringiz, tilaklaringiz, mana har bitta to'yni oxirida sozandalar, qo'shiqchilar bir duo qilib beradi. Endi nima deysiz endi? Tilaklaringiz nima? Ozodlik tinglovchilariga.
Albatta tinglovchilarimga hamma ezgu yaxshi tilaklarimni bildiraman, chunki tinglovchilar qayerda bo'lmasin, ular muxlislar baribir muxlis bo'lib qoladi. Mana hozir zamonni bir zayli bilan o'zbeklarimiz hamma joyda bor. Amerikada ham, Kanadada ham, hatto Nova Zelandiya, Yangi Zelandiyada ham bor ekan. Qoyil qoldim. O'sha dunyoning har yerida yurgan o'zbek muxlislarimizga, O'zbekistondagi o'zbek muxlislarimizga tinchlik, salomatlik tilab qolaman. Oilalariga barqarorlik, ilohim topganlariga baraka bersin, tinchlik bo'lsin. Hammasini o'ylagan yaxshi niyatlari amalga oshsin. Endi inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman. Mana farzandlarimiz katta bo'lyapti, balki ular mani estafetamni qabul qilar, endi uni vaqt ko'rsatadi. Ishqilib hamisha shu millatga xizmat qilganman, bundan keyin ham millatga xizmat qilaman inshaalloh. Hammasiga sihat salomatlik tilab qolaman.
Amin, amin. Mayli, 90-yil yillarining O'zbekistondagi eng mashhur qo'shiqchisi qurbon bo'laman deb tanilgan Abdulaziz Karimov, ha? Yoki Abdulaziz Karim deydi.
Karimov emasman, Karimman. Karimman, pasportimni ham shuni.
Ha, shunaqa deydilar.
Of, of, ishlar olib tashlaganman.
Tashlaganman,
tekshirib. Milliy qadriyatlarga yondashgan.
Juda yaxshi, mashalloh. Demak, 90-yil yillarining eng mashhur qo'shiqchisi Abdulaziz Karim Ozodlikdan tanish qo'shiqlar sahifasida mehmon bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
Sizga ham rahmat, shukratki omon bo'ling.
Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husno jamoling hayratda qolib so'rab bejon bo'laman. Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon ganda güzel husnun cemalin hayranda qalıp suratı bir can bolaman qurban bolaman qurban bolaman qurban bolaman hayranda qalıp qurban bolaman qurban bolaman hayranda qalıp suratı bir I'm